sina Venson Evangelista, Emerson Lozano at Hernani Sensil ay mga taong may pakinabang sana sa lipunan. Pinatay at sinunog ang kanilang bangkay noong January 2011 dahil nagkamali ng tiwala sa binibentang sasakyan. Kawatan pala ang kausap nila na nakilala bilang Dominguez Carnapping Syndicate. Lumagok ng luha ang kanilang mga pamilya sa karumal-dumal na krimen kahit malakas ang katibayan. Dahil sa testigong si Alfredo Mendiola, nakasabot sa carnapping, pumatak ang pawis nila at lumapot ang dugo sa lakas ng kapit sa ilang tiwaling otoridad ng mga salarino. Nakutuban pa ng pamilya Evangelista at Lozano ang plano ng grupo raw ni na Dominguez na iligpit si Mendiola. Tumpak ang kutob, binaril at napatay si Mendiola para iligaw pa ang hustisya. Sa kabila nito, mabilis pa ring natunton ng pamilya ni na Venson, Hernani at Emerson ang katarungan. Pinasalamatan pa ng Pamahalang Aquino ang Malolos RTC Branch 84 Judge na si Wilfredo Nieves dahil mayigit isang taon lamang ay naipakulong nito si Raymond Dominguez. 30 taon ang hatol na kulong sa mamatay tao at mandarambong. Pero nagwakas na ba ang kwento? Noong November 11, 2015, pauwi si Judge Nieves. May mga armadong sakay ng motorsiklo at isang kotse na umatake sa kanya. Pinaliguan na nagbabagang bala si Judge Nieves sa MacArthur Highway sa Barangay Tikay, Malolos City habang sakay ng kanyang SUV. Ang huradong nagbigay ng katarungan sa mga biktima ay hihingi rin pala ng katarungan sa kanyang hukay. Ang alaala ni na Judge Wilfredo Nieves, Venson Evangelista, Emerson Lozano, Hernani Sensil at Alfredo Mendiola ay isang kabanata lamang sa mahaba pang nobela ng kriminalidad sa Pilipinas hangga't may sabwatan ang mga kriminal at tiwaling alagad ng batas.
This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.